ชื่อมาตมานะการเป็นพระเนี่ยเพราะว่าอยากจะอยู่ในเมืองพุทธถ้าเป็นพระในศาสนาพุทธอยู่ในเมืองที่ไม่ใช่พุทธมันรู้สึกไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่มีแน่บางที่เมืองไทยเปลี่ยนไปก็ได้อาจจะหมดความเป็นพุทธไปก็ได้ถ้าไม่รักษาอย่างที่เคยเตือนญาติโยมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราหรือคุณสมบัติของเราล้วนแต่เป็นของไม่แน่ทั้งนั้นเลยอย่างที่สมัยก่อนใน300ปีที่แล้วที่ฝรั่งเขาชมคนไทยว่าสันโดษมากน้อยเหลือเกินสันโดษที่สุดในโลกแล้วถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยว่ากันเถอะแต่ต่อมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นตรงกันข้ามเลยว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยที่สุดในโลกหลายอย่างที่แต่ก่อนนี่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยเปลี่ยนไปเช่นแค่300ปีที่แล้วคนไทยนี่มีเอกลักษณ์ว่าไม่กินเนื้อสัตว์เป็นอันขาดกินแต่ปลาถือว่ากินเนื้อสัตว์นี่บาปมันมีความเชื่อถือว่าสัตว์ที่ราชานตอนนี้อาจจะเป็นบรรพบุรุษหรือว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องกลับมาเกิดดังนั้นไม่ควรจะฆ่านี่คือความเชื่อถือของคนไทยสมัยโบราณเปลี่ยนไปเมื่อประมาณ300ปีที่แล้วเหมือนกันหลังจากพวกฝรั่งมาค้าขายที่กรุงศรีอยุธยารับอิทธิพลจากพวกฮอลแลนด์พวกฝรั่งเศสที่เข้ามาจนกระทั่งทุกวันนี้คนก็ญาติโยมส่วนใหญ่ก็คงไม่เคยได้ยินแล้วเรื่องนี้ว่าแต่ก่อนคนไทยรังเกียจการกินเนื้อสัตว์กินแต่ปลาแล้วก็ไปเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่องการเป็นพุทธก็เหมือนกันแล้วเอาตัวอย่างอีกอย่างนึงก็คือเรื่องการดูแลคนแก่แต่ก่อนนี้คุยกับสมัยก่อนนะผมจะพระเราจะคุยกับญาติโยมเราถึงเมืองนอกส่วนใหญ่ก็ญาติโยมฟังแล้วก็รู้สึกดีหมดแต่เมื่อเล่าถึงเรื่องบ้านคนชราอยู่ที่นั่นญาติโยมส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ดีเมืองนอกนั้นคนแก่ลูกหลานไม่ค่อยได้ดูแลเขาอ้างว่าเขาไม่มีเวลาและเขาทำไม่เป็นด้วยเรื่องการพยาบาลเขาก็อยากให้พวกพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถทำแล้วก็เขาก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยส่วนมากคนแก่ก็จะถูกส่งไปอยู่บ้านคนชราลูกก็จะไปเยี่ยมเป็นครั้งคราวมีแต่จ่ายเงินอย่างเดียวสมัยไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยฟังชาวบ้านเราฟังเรื่องนี้สลดหดหู่สงสารและรู้สึกพอใจภูมิใจว่าเมืองไทยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นบางคนอาจจะนี่นั่นเป็นการพิสูจน์ว่าฝรั่งนี้ใจดำ หรือไม่รักพ่อแม่เหมือนคนไทยแต่ต่อมาเป็นยังไงก็คือเราเลือกพัฒนาประเทศชาติตามแบบของฝรั่งพัฒนาทางอุตสาหกรรมให้มากเมื่อพัฒนาทางอุตสาหกรรมงานอยู่ที่ไหนคนจะต้องไปอยู่ที่นั่นโอกาสที่จะมีงานใกล้บ้านมันน้อยฉะนั้นมาในอุบลรู้ว่าลูกเรียนหนังสือเก่งจะไปมหาวิทยาลัยก็ต้องไปต่างจังหวัดก็ไปกรุงเทพหรือขอนแก่นถ้าไม่ได้อยู่ที่บ้านจบแล้วหางานมันก็มักจะอยู่กรุงเทพก็กลายเป็นว่าลูกหลานอยู่ห่างๆเหมือนของฝรั่งนี่อาตมาเคยเล่าให้โยมฟังหลายปีที่แล้วว่าที่อังกฤษบางที่ครอบครัวจะมาร่วมกันแค่ปีละครั้งมาร่วมกันวันคริสต์มาสไม่อย่างนั้นกับจะไม่ได้เจอกันเลยที่นี่เมืองไทยก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นปีใหม่สงกรานต์นะปีละครั้งสองครั้งจึงเห็นหน้ากันความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกก็ค่อยๆห่างไปก็เหมือนกับฝรั่งปรากฏว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่านิสัยฝรั่งเป็นอย่างหนึ่งนิสัยไทยก็ไปอย่างหนึ่งมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมซะมากกว่ามีความบีบคั้นจากสังคมจากระบบเศรษฐกิจหลายอย่างในประเทศกับทุกประเทศที่ได้พัฒนาแล้วจะสังเกตว่าความเชื่อถือความสนใจในด้านศาสนาอาจจะไม่ลงหรือวัตถุนิยมมันจะครอบงำจิตใจของคนต้องระมัดระวังให้มากเรื่องวัตถุนิยมนี้เป็นศัตรูและเป็นศัตรูต่อพระศาสนาเป็นศัตรูที่ร้ายกาจเลยเพราะเป็นศัตรูที่คุณมองไม่ค่อยเห็นเรื่องคอมมิวนิสต์คนก็กลัวกันนักหนาและเป็นศัตรูที่มองเห็นได้ง่ายมันคอยเป็นอันตรายเท่าไหร่แต่เรื่องวัตถุนิยมเนี่ยคนกลายเป็นวัตถุนิยมแล้วบางทียังไม่รู้สึกตัวยังอ้างว่าเป็นพุทธแต่ว่าการกระทำวิถีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างบอกชัดเลยว่าไม่ใช่ไม่ได้น้อมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันคิดแต่อยากได้อยากมีอยากเป็นตลอดเวลาสิ่งที่ดีๆของเราต้องเอาใจใส่รักษาไว้ให้ดีไม่อย่างนั้นมันจะค่อยๆหายไปแต่การรักษาที่ดีที่สุดก็คือการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่ลึกซึ้งในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ถ้าไม่ปฏิบัติความขัดแย้งระหว่างการเป็นชาวพุทธและความอยากต่างๆของเราก็มองไม่ค่อยเห็นแต่เราปฏิบัติเราเห็นฉะนั้นต้องปฏิบัติเพื่อเห็นความจริง าตมาก็ปฏิบัติธรรมมา20กว่าปีแล้วจะต้องยอมรับว่าบางทีอาตมาก็รู้สึกจะว่าท้อใจก็ได้ว่าเห็นคนปฏิบัติมานานนั่งสมาธิมานาน10ปีแต่ทำไมนิสัยใจคอไม่ค่อยจะดีขึ้นก็เห็นคนที่ทำสมาธิมากๆเห็นว่าเย็นลงไม่ค่อยโลภไม่ค่อยโกรธเหมือนแต่ก่อนอันนี้เขาเห็นกับทุกคนแต่เรื่องการถือตัวถือตนเรื่องทิฏฐิมานะอันนี้บางทีก็ไม่ค่อยได้ลดน้อยลงเท่าไหร่นี่ก็น่าคิดเมื่อตอนที่เรื่องยันตระเช้าอยู่สักสองสามปีที่แล้วนั้นตัวก็คุยกับพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งถามความคิดเห็นของท่านว่าถ้าศีลสมาธิปัญญาอยู่ด้วยกันท่านสอนว่าต้องมีศีลที่ดีมันจึงจะมีสมาธิแล้วทำไมยันตระนี้สมาธิท่านดีสมาธิเขาดีแต่เขาต้องอาบัติปาราชิกตั้งหลายปีหลายครั้งทำไมเขาจึงด้วยสมาธิพระผู้ใหญ่องค์นั้นท่านก็บอกว่าเนี่ยสมาธิท่านดีจริงแต่เรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารเราก็เคยแสดงให้คนเห็นหลายครั้งแต่ท่านบอกว่าจิตใจของยันตระนะมันเข้มแข็งมากเสียจนสามารถคมทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงฮิริโอตัปปะนี่แหละที่มันทำบาปได้เพราะว่าสามารถคมความละอายได้คมความเกรงกลัวบาปได้ได้รู้สึกเฉยไม่ละอายไม่เขินไม่อะไรเพราะมันเก็บขดไปได้นี่เรียกว่ามิจฉาสมาธิฉะนั้นถ้าตมาจะตอบคำถามของตัวเองต้องบอกว่าสิ่งที่ได้ก็คือมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาธิสมาธิคือสมาธิที่ถูกต้องมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ผิดสมาธิที่ถูกต้องนั้นหมายถึงสมาธิที่จะนำไปสู่ปัญญาท่านพระพุทธองค์ไม่ได้ห้ามและไม่ได้ปฏิเสธว่าคนที่ไม่ดีจะได้สมาธิเขาอาจจะได้แต่มันไม่เป็นสมาธิที่จะเป็นฐานของปัญญาไปได้มันจะเป็นทางตันนี่เราก็ควรเข้าใจดังนั้นท่านจึงเอาสมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้องหรือความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นองค์แรกในอริยมรรคถ้าเราได้สมาธิที่แล้วองค์อื่นมันก็จะสมาไปหมดเลยถ้าขาดสมาธิที่มันองค์อื่นมันก็จะมิจฉาไปด้วยดังนั้นเราก็ตั้งสมาธิภาวนาต้องลองมาถามตัวเองเป็นครั้งคราวว่าเราต้องการอะไรจากการนั่งสมาธิแต่ว่าเราเอาแค่ สบายกิเลสมันก็ไม่หมดนะก็เพียงแต่ข่มเอาไว้ถ้าสมาธิดีเราก็ข่มได้สมาธิไม่ดีมันก็ข่มไม่ค่อยได้พวกที่ข่มกิเลสไว้แต่ไม่ได้ชำระกิเลสมันจะถึงจุดหนึ่งที่มันทำไม่ไหวแล้วเอากิเลสมันก็จะเล่นงานอาตมาก็ยังมองพระบางองค์ที่ว่าบวช10 ปี 20 ปีแล้วก็ลาสิกขาว่าท่านปฏิบัติแบบข่มกิเลสไม่ได้ปฏิบัติแบบชำระกิเลสมันกดไว้5 ปี 10 ปี 15 ปี 20พอถึง20 ปีแล้วมันก็ระเบิดมันกดไม่อยู่ละบางทีก็ทำให้เจ็บป่วยมันก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าเราข่มความรู้สึกของตัวเองมากจะเก็บกดความรู้สึกของตัวเองมากในที่สุดปรากฏเป็นโรคทางกายนะเป็นมะเร็งไปได้เขาเคยทำการวิจัยเรื่องมะเร็งเว้นว่ามีความสัมพันธ์กับคนที่นิสัยขี้โกรธหรือว่าชอบเก็บกดนั่นจะเป็นใจหนึ่งอาจจะไม่ถึงก็เป็นสาเหตุจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนเราเป็นมะเร็งไปได้ท่านสมาธิที่ในการภาวนาก็คือพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราโดยไม่ต้องมองกิเลสว่าเป็นศัตรูไม่ต้องกลัวกิเลสไม่ต้องเกลียดกิเลสแต่เรารู้เท่าทันกิเลสก็พอแล้วในพระไตรปิฎกมีหลายครั้งที่มารหมายถึงเทวบุตรมารต้องแปลงตัวเพื่อจะหลอกพระพุทธเจ้าและทุกครั้งที่พยายามอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะทันท่านไม่หลงและพระพุทธองค์จะพูดว่าเราเห็นเจ้าแล้วมารแล้วก็ในปัจจัยปิฎกพูดมาพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้มารก็เลยหายไปเลยหมายถึงว่ามารจะหลอกใครได้ต่อเมื่อผู้นั้นไม่เห็นมารไม่เห็นมารว่าเป็นมารแต่ถ้าเห็นแล้วเราเห็นเจ้าแล้วมารก็ทำอะไรไม่ได้เรื่องกิเลสหรือนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในการภาวนาก็ต้องพยายามให้รู้เท่าทันสมาธิเพราะเป็นสมาธิเพื่อเป็นฐานของปัญญาเพราะถ้าจิตใจยังไม่เป็นสมาธิการพิจารณาอะไรของเรามันจะผิวเผินครูบาอาจารย์เคยคำอุปมาว่าเหมือนกับมีดปัญญา ธิเหมือนน้ำหนักของมีดถ้ามีดคมแต่ว่าไม่มีน้ำหนักมันก็ตัดไม่ลึกแต่ถ้าหนักแต่ไม่คมมันก็ตัดไม่ได้ถ้ามีแต่สมาธิไม่มีปัญญาตัดกิเลสไม่ได้เลยแต่ถ้ามีปัญญาแต่ขาดความมั่นคงและความแน่นแฟนของสมาธิมันจะตัดไม่ลึกตัดไม่หมดนั้นต้องการทั้งสองอย่างทั้งสมาธิทั้งปัญญาถ้าขาดปัญญาสงบเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะเสื่อมไม่ได้ในสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งรู้สึกจะสึก6ครั้ง7ครั้งปวดครั้งสุดท้ายจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนบวชครั้งที่รู้สึกครั้งที่6ที่ท่านนั่งฟังพระผู้ใหญ่คุยธรรมะสนทนาธรรมะชั้นสูงท่านองค์นี้ชื่อหัตติกสารีบุตรท่านก็อยากสนทนาด้วยอยากจะอวดว่าตัวเองขันจะเป็นผู้บวชใหม่แต่ว่าเคยบวชมาก่อนเคยศึกษามามากเหมือนกันเคยปฏิบัติมามากเหมือนกันก็อยากให้ผู้ใหญ่ยอมรับว่าตัวเองเก่งพยายามพูดสอดแทรกในการสนทนาระหว่างพระผู้ใหญ่จนกระทั่งพระผู้เป็นอาวุโสชื่อพระมหาโกฏิตะได้ตักเตือนว่ากล่าวว่าไม่ควรจะพูดอย่างนี้ในเมื่อผู้ใหญ่กำลังสนทนากันเพื่อนของอัตติกาสารีบุตรไม่พอใจหาว่าท่านดูถูกเพื่อนเขาที่จริงแล้วเพื่อนเขาเก่งมากมหาโกฏิตะท่านบอกว่าผู้ที่ไม่รู้จักวาระจิตของคนอื่นไม่ควรพูดอย่างนั้นแต่ท่านก็ไม่ได้ขยายความแต่ท่านในการเปรียบเทียบบางอย่างเพื่อให้คนเห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งที่ยังไว้ใจที่เดียวไม่ได้ท่านเทียบปฐมฌานฌานที่หนึ่งเหมือนมีทางสีแพร่งที่รถราชายกันมากคนเดินไปเดินมาอยู่ตลอดเวลาขี่ฝุ่นเยอะอันนี้ท่านเทียบกับจิตใจที่ยังไม่ได้เป็นสมาธิคือวุ่นวายและฌานปฐมฌานฌานที่หนึ่งเหมือนกับฝนตกอย่างหนักฝนตกลงมาแล้วเย็นสบายขี้ฝุ่นก็หายไปสิ่งทุกอย่างก็ราบเรียบไปเลยมองไม่เห็นทางท่านเลยถามผู้ฟังว่าการเป็นอย่างนี้มันจะกลับเป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่ รู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปพระผู้ฟังก็ต้องตอบว่ากลับไปเหมือนเดิมก็ได้ถ้าหากว่าฝนไม่ตกอีกถ้าหากว่ามีรถมีคนเดินทางไปมาบ่อยๆมันก็จะแห้งเหมือนเดิมขี้ฝุ่นจะเหมือนเยอะเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมพระมหาโกฏิตะก็บอกว่านี่เหมือนกับเราเห็นคนนั่งสมาธิเก่งๆได้ฌานได้ปฐมฌานนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะสึกไม่ได้ก็เหมือนกับว่าฝนตกหนักที่ทางสีแปรงก็ไม่ได้หมายความว่าขี้ฝุ่นต้องหมดไปตลอดไปถ้าท่านเทียบฌานต่อไปว่าเหมือนกับฝนตกเหมือนกันหรือว่าวิสะน้ำที่มีน้ำน้อยแล้วก็รอบสะน้ำมีกรวดมีหินมีเศษกระจกอะไรต่อหลายหลายอย่างท่านบอกว่าฝนตกลงมาระดับน้ำก็สูงขึ้นจนกระทั่งมองไม่เห็นพวกกรวดพวกกระเบื้องพวกอะไรต่างๆรับเรียบไปหมดนี่ท่านเปรียบเทียบกับทุติยฌานและท่านบอกว่าถึงแม้ว่าระดับน้ำสูงขึ้นมองไม่เห็นกรวดกระเบื้องต่างๆนั้นรับรองได้ไหมว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปพระผู้ฟังก็บอกว่าก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าสมมติว่าต่อไปฝนแรงฝนไม่ตกแล้วก็คนก็ไปตักน้ำออกจากสระวัวก็ไปกินน้ำสัตว์อื่นก็ไปกินก็มีแต่ใช้และไม่มีการเติมสัตว์น้ำนั้นมันก็จะระดับน้ำมันก็จะลดน้อยลงแล้วก็จะเห็นกรวดเห็นกระเบื้องเหมือนก่อนพระมหาโกฏิตะก็บอกว่าจิตใจเราเหมือนกันถ้าได้ทุติยฌานฌานที่สองแต่ว่าประมาทไม่รักษาชอบคลุกคลีกับญาติโยมชอบเที่ยวไปโน่นไปนี่มันก็เสื่อมไปได้แล้วในที่สุดจะสึกไปได้ท่านก็ต่อเปรียบเทียบฌานที่สามว่าเหมือนกับความรู้สึกของคนที่เคยทานอาหารหยาบหยาบแล้วก็ต่อมาก็ได้อาหารที่มีรสชาติดีมากจนกระทั่งเบื่อหน่ายในอาหารที่เคยทานแปลว่ามันหยาบแล้วก็ไม่มีวิตามินแล้วก็ไม่ดีพอใจกับอาหารใหม่ซึ่งทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์ต่อร่างกายพระพุทธองค์ถามว่าแล้วรับรองได้ไหมว่าเขาจะมีความชอบหรือเขาจะมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดไปเขาก็ยอมรับว่ารับรองไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าอาหารใหม่เนี่ยที่ว่าอร่อยที่ว่าดีถ้ามันหมดเมื่อไหร่เขาคงจะต้องยอมกลับไปกินของเดิมเพราะไม่มีอย่างอื่น มันบอกว่าเหมือนจิตใจของพวกเขาถึงฌานที่สามจะไม่สนใจเรื่องโลกภายนอกไม่สนใจเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรพวกนี้เลยเพราะมีความสุขภายในความสุขที่ดีกว่าที่สูงกว่าแต่ถ้าสมมติว่าผู้ที่เขาถึงฌานระดับนี้ไม่รักษาไว้ปล่อยให้ครุกคลีกับญาติโยมไปทำนั่นทำนี่รอเวลาไม่ทำให้ยิ่งไม่รักษาไว้มันก็ดับไปได้เหมือนคนที่หมดอาหารอร่อยต้องกลับไปกินของเก่าต่อไปก็ท่านเทียบฌานที่สี่เหมือนกับห้วงน้ำหรือว่าสระน้ำเล็กๆอยู่บนเขาซึ่งผิวน้ำเรียบเลยไม่มีคลื่นแม้แต่นิดเดียวลมก็ไม่พัดนี่ท่านบอกท่านเปรียบเทียบจิตใจที่เข้าถึงจตุตฌานหรือฌานที่สี่แต่เมื่อท่านถามลูกศิษย์ท่านก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่ามันผิวน้ำเรียบไม่มีคลื่นรับรองไม่ได้หรอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปถ้าลมแรงเมื่อไหร่แล้วก็ถูกกับผิวน้ำมันก็ต้องมีผลมันก็เปลี่ยนไปได้กลายเป็นผิวน้ำที่มีคลื่นก็ได้นั้นท่านบอกว่าถึงพระจะเจริญสมาธิภาวนาจนถึงขั้นทายฌานมันจะเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถ้าไม่รักษาไว้ให้ดีมันก็เสื่อมไปได้ฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่สิ่งที่ดัดกิเลสจริงๆนำเราไปสู่ความเป็นอิสระอยู่ในใจก็คือปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นต้องฝึกคิดฝึกพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งอกทั้งใจที่จะเข้าใจชีวิตของตนความคิดในลักษณะนี้ยังไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงแต่มันเป็นขั้นตอนในการที่จะยังให้เป็นอย่างนั้น คือถ้าสมมติว่าในชีวิตประจำวันเราก็คิดเรื่องจังตุขังอนัตตาพยายามเข้าใจความหมายของสิ่งเหล่านี้แต่ไม่ว่ายังเป็นสัญญาอยู่ไม่เป็นปัญญามันช่วยได้และเมื่อจิตใจสงบแล้วโอกาสที่จะพัฒนาต่อให้เป็นปัญญามันก็จะมีมากขึ้นเพราะเราชินกับอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่เคยคิดพิจารณาอะไรเลยจิตสงบแล้วเนี่ยมันจะติดอยู่แค่นั้น พยายามบังคับให้เจริญปัญญามันก็ไม่ยอมมันก็พอใจกับการอยู่นิ่งๆและการอยู่นิ่งๆนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แต่ยังว่ามันเปลี่ยนไม่ได้มันเสื่อมไม่ได้เราจะไว้วางใจกันมันมากไม่ได้เรื่องการทำสมาธิภาวนาก็ต้องทำด้วยปัญญาและเพื่อปัญญาสิ่งหนึ่งที่เราอยากได้จากการทำสมาธิก็คือการเข้าใจกิเลสตามมันเป็นจริงไอ้กิเลสมันก็อยู่ในจิตใจของเราไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วจนกระทั่งจิตกับกิเลสกลมกลมกลืนกันรู้สึกเหมือนจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเราจะละกิเลสได้ต้องแยกตัวผู้รู้ออกจากอารมณ์วิธีก็คือการทำสมาธิถ้าไม่อย่างนั้นเราก็เมาเอาว่าเป็นของเราหมดความโลภของเราความโกรธของเราความหลงของเราอะไรๆมันก็เป็นของเราไปหมดเมื่อเรานั่งสมาธิความคิดก็ลดน้อยลงแล้วก็ดูที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำผู้รู้ผู้เตือนอยู่ตรงจุดนั้นพิจารณาความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปัญญาปัญญามันก็ค่อยๆเกิดโดยการใช้เกิดโดยการยอมคิดยอมน้อมจิตไปและในการทำสมาธิพยายามอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกมันไม่ใช่ของตายตัวมันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกเวลานาทีคือบางทีายาวบางทีก็สั้นมาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนกันไหมเราจะเห็นว่าลมหายใจเข้าก็สั้นลมหายใจออกก็ยาวก็ได้แต่ความยาวความสั้นมันก็ไม่ตายตัวมันก็เปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกของลมผ่านเข้าผ่านออกมันก็เปลี่ยนแปลงเพราะลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ไม่นิ่งมันจึงเป็นที่ตั้งของทั้งสมถะและวิปัสสนาเมื่อเราพยายามกำหนดจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ความคิดอย่างอื่นก็แทรกเข้ามาเราก็รับรู้ว่านี่คืออะไรแล้วก็ปล่อยไปคือไม่ต้องไปต่อสู้กับมันเพียงแต่ว่ารับรู้และไม่ปรุงแต่งด้วยความอยากไม่ว่าจะเป็นความอยากให้มีเป็นหรือความอยากไม่ให้มีไม่เป็นมันก็ไม่มีเลยเมื่อมีความคิดหรือนิวรณ์เกิดขึ้นให้รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ปล่อยวางก็แค่นั้นแหละถ้าอย่างนี้มันก็ไม่เครียดมันก็ไม่ทุกข์เมื่อมีอุปสรรคแล้วมีความคิดเกิดขึ้นรู้เท่าทันโอเคนี่แหละแล้วก็ปล่อยไปนี่มันเป็นของไม่แน่เป็นของเป็นทุกข์อนัตตาฉะนั้นระหว่างที่เราพยายามกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอาจารย์ของเราเพราะเราสอนความจริงเอาให้เรารู้ให้เราเห็นว่ากิเลสจะมีพลังก็อาศัยการลงทุนของเราคือว่าสนับสนุนโดยความคิดปรุงแต่งคนเรานี่ทุกวันนี้เป็นทุกข์เพราะความคิดมากคิดไม่หยุดสักทีถ้าเราไม่ทำสมาธิภาวนาเกือบจะไม่มีทางระงับอารมณ์เราได้เลยกิเลสเกิดขึ้นอันให้รู้ตัวทั่วพร้อมมีแล้วก็ยอมรับว่าเกิดขึ้นแล้วรับรู้อย่างไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็ปล่อยไปถ้ามันขาดอาหารคือตัณหาด้วยความปรุงแต่งมันก็อยู่ไม่นานทุกสิ่งที่มีชีวิตก็ต้องการอาหารดังการปฏิบัติอะไรจะเกิดขึ้นให้สนใจว่านี่มันคืออะไรเช่นถ้าสมมติความง่วงความง่วงมันเป็นยังไงให้วิจัยให้ศึกษาแทนที่จะเบื่อหรือว่าท้อแท้เพราะความง่วงชอบครอบงำจิตบ่อยๆแล้วก็เอาเรื่องความง่วงมาแบบเป็นบทศึกษาคือขึ้นมาสนใจศึกษาว่ามันคืออะไรมันเกิดอย่างไรเช่นในด้านสรีระด้านร่างกายเวลาเรารู้สึกง่วงมันมีอาการยังไงบ้างดูว่าในทางไหนแล้วก็เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นถ้าเราพิจารณาบ่อยๆก็จะ ราก็จะชินกับกิเลสเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นนั่นมันก็จะเกิดเมื่อไหร่เราพร้อมถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคือมีอุปสรรคมีนิวรณ์มีอะไรเกิดขึ้นเรากำหนดรู้แล้วปล่อยวางกำหนดรู้แล้วปล่อยวางไม่ต้องไปสู้กับมันไม่ต้องเครียดกับมันมันก็ของมันอยู่อย่างนั้นเราเรียนรู้จากความรู้สึกทั้งกายทั้งใจชินกับมันแล้วมันเกิดขึ้นนะเราจะไม่หลงมันเหมือนแต่ก่อนรู้ว่าเออนี่มันเป็นแค่อาการของจิตเท่านั้นเองอาการของวาจาอาการของใจถ้าให้มีสติให้มากคือการทำความเพียรต้องพอดีพอดีก็คือดีที่สุดสำหรับที่จะได้ผลของการกระทำถ้าตั้งใจมากเกินไปเดี๋ยวก็ปวดหัวแน่นที่หน้าอกหายใจอึดอัดเป็นอย่างนี้แสดงว่าตั้งใจมากเกินไปถ้าย้อนเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกับสายพินที่ยอมไปเสียงมันไม่ดีเราต้องการสังคมที่พอดีไม่ขาดไม่เกินสติเป็นตัวบังคับหรือว่าเป็นตัวคุมให้อยู่ในเขตของผลในความพอดีเห็นศรัทธาต้องมีศรัทธาไม่มีศรัทธามันก็ไม่มีกำลังใจที่จะสู้กับอุปสรรคหรือว่าที่จะปล่อยวางอุปสรรคที่จะทำงานฉันพยายามให้อยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ค่อยปรับความพอดีของการทำความเพียรศรัทธานั้นถ้าไม่สมดุลกับปัญญามันก็กลายเป็นความงมงายไปได้ศรัทธากับปัญญาก็ต้องพอดีกันวิริยะกับสมาธิต้องพอดีกันถ้าปัญญาขาดศรัทธามันก็เป็นขาดความฉลาดเฉยถ้าวิริยะมากความผาเปลี่ยนมากๆแต่ขาดสมาธิก็ฟุ้งซ่านไม่สงบแต่ถ้ามีแต่สมาธิไม่มีวิริยะมันก็มึนเสื่อมมันก็ไม่ชัดไม่เจนต้องใช้สติความระลึกได้เป็นที่พึ่งเมื่อเราชินกับอาการทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของกิเลสแล้วก็ค่อยปรับการทำความเพียรของเราให้พอดีผลมันก็จะค่อยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆทำให้เราเอาตัวรู้หรือว่าตัวจิตไปผูกพันกับรูปสิ่งกลิ่นรสโผฏฐัพพะน้อยลงนั่นทำสมาธิด้วยปัญญาเ ื่อเกิดมีนิวรณ์หรือมีความเวลาหรือมีปัญหาอะไรเพื่อให้ได้กำไรจากปัญหาให้ได้ความรู้จากปัญหาเรามองเป็นผู้มีปัญญาต้องเป็นผู้วิเศษแต่มุมที่จะเป็นผู้มีปัญญาเพราะผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะเอาตัวรอดอย่างแท้จริงถ้ามีปัญญารู้ว่าอะไรคืออะไรปั๊บมันก็ไม่เป็นทุกข์ทุกข์ด้วยกันก็เหมือนกันที่เป็นทุกข์ก็มันก็เพราะว่าไม่เข้าใจและเข้าใจผิดพอเข้าใจแล้วเราก็ปล่อยวางได้แต่อานิสงส์ของสมาธิก็คือทำให้เราได้สัมผัสการไม่เป็นทุกข์สักน้อยหนึ่งสัมผัสความสุขที่ลึกซึ้งแล้วก็ได้ชิมรสของอาหารที่เลิศที่สุดเมื่อเราได้สัมผัสจิตใจที่ไม่เศร้าหมองเราก็จะได้ปล่อยวางหรือว่าเบื่อหน่ายในการที่จะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเพราะว่าเห็นว่ายึดมั่นถือมั่นที่ไรก็ทุกข์ทั้งนั้นและทุกข์ทันทีด้วยถ้าว่าเรายังไม่สงบถึงแม้ว่าเราเชื่อคำสอนของท่านว่าทุกข์มันเกิดอย่างนี้มันดับอย่างนี้ถ้าว่าเรายังไม่สงบใจนั้นมันด้วยความรู้สึกของเรามันยังไม่เชื่อเต็มที่เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราก็อยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่เอาใจใส่ไม่สนใจความจริงแต่ว่าไปอยู่กับความฝันความการวางแผนอะไรต่างๆไม่ได้อยู่ในปัจจุบันมันก็มีโอกาสที่จะเป็นทุกข์ทันทีปัญญามันอยู่ที่ไตรลักษณ์ปัญญาในทางพุทธศาสนาจะไม่เหมือนกับปัญญาในศาสนาอื่นแต่ของเรานั้นมันขึ้นอยู่กับการทะลุปลุกโรงในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความจริงที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและเปิดเผยให้กับพวกเราทั้งหลายให้เราสนใจในเรื่องนี้รู้จักมองปัญหาให้เกิดบุญภายในนั่นก็คือการความหมายของการพิจารณาก็เป็นอย่างนั้นคือการมองให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิด